أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذابكم من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون المنافقين وباسته سورة توبة ومنهم أو بعض المنافقين من أغسق ذي يقول شوائي إذن لي جي إجازت راكماتا او د جنگ دروسته دی اجازت د جنگ نه راکه جنگ ته نشم تیر دی جنگ نه دتلو اجازت راکه ما ته ولا تفتنی او ما فتنه کې ما چوجي الا واوره فل فتنه کې سقطو فتنه کې خودی پریوزی دی کنه چې دی دا عذر نو دا عادت دا کوي و ان جهنم او یقینا جهنم خو لمحیطه بالکافرین البته ګیرا شغل د کافرانو او ګیر دی این تو سب کا حسن تن کچری ارسی گی سخ حالت مسلمانان تا تسعهم نڈر بد لگی دیتا دی پی خفقی گی در خفقی گی دی باغی و این تو سب کا مصیبت او کتا تا ارسی گی سا مصیبت تکلیفو نیقولو دی وی قد اخذنا یقینا منگا خو اختیار کرو و امرنا دخل امر بارا کی من قبل مخ کی احتیاط منگا خو کرو کنا خبال احتیاطم کرو من بچو کنا و یتولو او دی پو واپس ہی وہ ہم فرحون اور یہ خوشحالی کی خزم بچ کو مسلم مسلمانان صلی اللہ نرو قلتو ورطو اوائے لن یسیبنا ہرگز نر رسی کی منتا مسلمانان تو اللہ ہوئی تو وطا تو ورطو اوائے کہ نر رسی کی منتا الا ما کتب اللہ لنا مگر اغش اللہ ہم تپارا سلی کرنی ہوا مولانا اغز منگا مولا دے کاسار دے وعلا اللہ او پا اللہ باندے فلیتوکل المؤمنون پا کازی توکل لیو کی مؤمنان قل تو ورطویا حل تربسونا تاسو آیا تاسو انتظار نکوے بنا زمان بارکی الا احد الحسنین مگر دو یود دو نیکونا یود دو حالت خو حالتنا یود دو نیکونا ونحن نتربسو او منکو انتظار کو استاس بارکی ان یصیبکم اللہ کہ اللہ ارسی تاستا بی عذاب من عندی عذاب دخل طرفنا او بی ایدینا یا زمن پلا زمان تاستا عذاب در کی خدا فتربسو تاستا منتظر ہو سی گے انا معکم متربسون او بے شک منکم تاستا انتظار کون کی قل تاستا تو انفقو خرچ کرے تا ستو ان پا خوشے سرا او کرہن یا پا نا خوشے سرا ناگوار خرچ کرے پا خوشارے کرے لن یتقبل منکم ہرگز بقبول نشی ستاتنا دا کم خرچ تاسو کرے ذکر جی انکم کنتم بیشک یہ تاسو قوم فاسقین فاسق کم نا فرمان قومی انزیب وزیر نقب نگی دا فاسقاننا وما منعہم او نجم من کرے دیل را رزید دا مال دا دی خد دا قبولیت نجم من کرے ایک ان تقبل منهم کی قبول کرے شید دین نفقاتهم رزید صدقات الا ان مگر دی خبر من کرے انہم کافر کفرو باللہ جدی بے شک دی کافر دی منکر دی فا اللہ باندے کافر دی وبرسول وداغه پر رسول باندې ولا يعتون فلک موسم کوي ولا يعتون الصلاه ناراضي مانځتا الا وهم قصالا مالان کې دي دلا دلای سستی سستی راځي او دې دلای راځي ولا ينفقون او خرج نه کوي دي الا وهم كارهون حال دار شي دي بدګني ناغوا چې لګي دا خرج دي لکه مال او دولت چې ورکړی دی الله اولاد دے بچی دی دامن دی اولاد مال دے نو فلا تعجب کا تعجب کی رواج نہیں چیتا اموالهم لذیدا مالنا ولا اولادهم لذیدا اولاد انما یرید اللہ بے شک فقط اللہ ارادتی لیعذبهم کی عذاب ورکی دی تبی ہم پدی مال و دولت سرا فی الحیات الدنیا پا جمدن دو دنیا کی وتزهق انفسهم او اوزی روحنا لذی وهم کافرون حال دا چې دی کافری د کفر پورې دی نه توفیق ور نه کړی شي دی ته توبو بس مضمون یې اصل کرا روان دی په منافقین او بارکه تبوک کې منافقین نو کې یل نه اصل کې منافق پس و اقسام دی منافقین یو خو هغه سره دی چې هغه مؤمن دی او ایمان را وړ دی او په کلک مضبوط اولاد دی دا هغه مال جان ارث اگر دا اللہ پا دین باندے قربان دی و اگر چکم دے دا اگر دا پارا کوشش کی چی دا اللہ دا دین و دا اللہ دا کتاب اشاعت کو کی و پاغی خرچی کی پاغی مانے جان مال و خطرے برداشت کی خطرو تا زان غردی یو خدا کا مومن دے اگر مومن دے یو اگر دے چی پا دے کل چی دا خرچ مقراشی یا دا غراشی ناغی کی سستی کی کاہیلی کی او بل اگر دے چی اگر دورانگی کی التاکی منافقین سرک دا مجھے مشرکین سره مې لاندې دي خو د مسلمانانو کې تردد غونډې دي پورا اعتماد نشته شک نشته شک پروت ته تردد کې پروت نه هغه یقین چې کوم ستوي هغه پکې نشته دی نو دلته چې کوم مضمون بیانې نو دا هغه خلق بیانې چې هغه دورانګي کوي صحیح یعنی په اسلام پورا اعتماد نشته د نبی سره تعلق باندې پورا دغه نشته نو هغه یادې دي ځکه نو د جنگ د پاره مطالبه و نو مسلمانان و دا غج منافقین برات او حضور نه به اجازه غوښت حالن کې حال دا حالات دا شو چې الله رسول مخ کې وی جالته جنگ در کټن جنگ سخت جنگ دې سخت حالات دي اس سم ګوره ک جهان کې صفاف هم او سکارن قدرانی او کس وکي څه ته ګوره ما دا تا کیدا کوم موجود قران کې ملي کړی او حضور وی الله په کلام کې دی نو دا غینه باوجود چې اوسه سره راځي او هغه عذر او معذرت کوي او هغه سیزن دی په دې طریقه باندې چې ما ته عذر دی عجیب سیارې مې نه کړو نه الکه تا سیارې ولې نه کړې او ولې دې ته عذر دی او نبی سمه تاکید کړی دی په مسلمانانو ټول بالو نه خپل کور جوړ کړی دی چې اکبر ټول کور جوړ کړی ته دې په پتا نه کړ بس الله او رسول دې غیر نه کوم څه پرې دی دې اکبر ټول ما نیم کو په نیمه پتوره و بس او نیم دې په وروړه دی او بزرگون و بسرون و خان حضرت عثمان بن نورین عبد الرحمن بن عوف در طول بیشگیر نو اجیری لگن نو پا دی طریقه معنی صحابه و دو شیر یعنی در اغا منافقی نا منافقی مضمون رو تر از این نورم اغی کجوری راوری در یهودی مزدوری اکرا کجوری حضور در طول لسال پاک آواز چولی در طول نزید مزدوری غریب صحابی و آنا منافقی نو بخمیل از ملک پا راوری در پا تبوک ایران فتح کرد جو پتا روم پتا کئی دوخ پا جو ملک پیرا وڑا ملک پا خوبا نی مزیر ہوں کرے جو خندگانی مزاقو دا چی قسم لا حالاتو نو اللہ تعالی دا غی بیان کی جدی کہ دا چی قسم خلق دے ومنهم او بعض دنی منافقینونا من اغسو دی خولی شوائی این ذن لی جی ما تا اجازتو کا دا جنگ نا دنوتو والت اجازت را کرا غی وجہ دادا ولا تفتني اما فتنه ما جوا اذا ما كنت معلوم على جزء الحسن برست ما يعني دمر الزيل انا اذكر كي كان جديد الذليل دي في بعض في كم بخ في اصلي كي ادب ني واخلاق ني ولا غب سمو سلماني وجو تي زمان جزء الحسن برست ما ودا مجبوري وكمزوري زمان قام تزمان معلومه يا او درون خود خودی دی خودی دی نو کده دا غیم نی بدا ما فتوه که چه فتوه که پری نو زمان نو دی وجه نمات اجازت لا کده چه دی جنگ نپاتی شد اللہ وی علا فی الفتنه دی سقطو واره دا فتنه که خود پری وطل کنا پری فتنه که خود پروتی فتنه دی رسطو چه دوم را اهم جنگ دی و اللہ نبی تا هدایت ہو کئی چه دی جنگ او نبی اپیل کئی او بیان تا چه کم دینا دا کلو که تو فتنه که خود پریوته ای کنه اگه که خود تر محبوده وإن جهنم أو يقينا جهنم لمحيطة بالكافرين اگر وہ گرا چون کے اچول رکن کافران بانے خدای کو گرا چون کے لیے پدا سے عمل بانے سے جیسے پدا سے وقت کی خبر ہی گئی نگا تو یہ خدا حدیث کے بزرگی میں تفصیل میں نکلے دے بل جائے کہ اس کی پسواری کرا رہی کل نفس بما کسبت رہینا ہر یہ نفس کی کم دے ہر یہ انسان خپل کسب کی گرانا رہے تو دے کہ کم دے جسا کئی کنی کی کئی ناغم جسا آگے کم دے گیر دے کبھی کی نفاغی کم دے گیر دے لیکن جو لاغے کی کم دے ناغا کسا دکھائی نو دے پمینس کی اوزان نچا پیرا اجال جوڑی دے پمینس کی جی اجال جوڑی نو دے پس پمینس کی گیر دے کھا نو دے جتا سا عمل کے ارسا عمل کی کئے ناغا تا نچا پیرا دے کتا نیکی کئے ہم نچا پیرا دے کتا بدی کئے ہم نچا پیرا دے جہنم کی حسن پروتے یا جہنم کی حسن پروتے یا صحابی تقوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنوکر ایتے فاس بحت سنگی سواتو رجی اصبحنا بالاسلام والایمان والاسلام یا رسول اللہ و ایمان و اسلام میں سبا تو یعنی کہ ہر چیز کل کل شان حقیقت فما حقیقت ایمان ایمان کا جس کی حقیقت اس کا ایمان حقیقت ہے یہ جس طرح اور فور دار تو برابر نہیں اور جنتی اور دوزخی دل تک نہیں نما جنتی جنتی اور دوزخی کو اعمال معلوم ہے کہ منافقت کہیں اگر صفائی کہ پس ایمان پر اولاد پر اترک لاری جس کو یہ وقت کہیں کہ تکیا ہوئی اسلام اور جند اور مر گئے اور دن تک یہ کمزے بانے کے دا قسم بانے کے رضی لانا اور دیر بے پاک حملے پوری دن کے پریو جمع ندی کے وہ پریوت ہے کہ امتحان کے وہ پریوت ہی رہتا تو کرنا اگر کہ ہوتا تو لگے گہرا چولے شوئے رہا رہا باندھے ندی وجہ نے کمزے پر ہر عمل کے ہر یو سرے کی سکی باغی کے دے گیر گئے اس سب کی یہ باغی کے گیر گئے وہ تمہارا کہتے کہا کہ جو سوک سوچ کی ہو سوک نہ کی نہ ہو چالے جی خدا پاک نظر فکر چمنا آن کا غفا آگا فبار سر کر یو ہم حریف زبستان ادا پردیس چاہ کم لڑے بکم دنا جنہاں میں دنے لڑے کرو بکم کر یو ہم حریف تان ادر بڑے تیس کی ادر خط بہوی نے دا ہم پردی کی وحیب حیابات کی لیکن میں ارس ہوئی نے دا پردی دا دا تلکی دی دا تلکی دی اثر کے رکے دا سر کی دی رکے کے دی جنت اور جو زخم آئینہ کے حضور کا ہولا دنے پسک کا ہولا خود دنور اگر تلکی کلاوی اگر تا ارس تخکاری اگر تا حسن بزرگانی دن تخکاری اگر تی کمزے جس را کئی ناغبین جنت اور زخم آئینہ دا سی چشم بندو لب بندو چشم بندو گوش بند گر نبینی سر حق برمز بخن ولان ایرون ہوئی تستر کی پٹی کا سون لگوں پٹی کا اور غلقونا بند کا کتاغا حقیقتا اور روشنیو نلی لنانو ما پوری ما بانی سکا او خان دارا پوری نداخا حقیقت تا مومن تا وقتار یا سکا ندیر کہ اللہ تعالیٰ وئی کی تدا خبری کہے نتا خبا کی گیری بارہا گیری کتا کاغیر ہو کتا مسلمان ہے عمل کے قل عمل کی گیری لقل عمل نے نفس اخلا دیگی ناغتا مضمون منافقین جی بیانی وَإِنَّ جَهَنَّمَ يَقِنًا جَهَنَّمْ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ البتا حتا کل بکافران ہوگا اس حال لگی سرے اللہ تعالیٰ مسلمان اندر نبی ہے وسرا جنگ دے تبوک اغیر روان دی سب کیا در روان دی سکے 20,000 خلق دے دے نبی پا قیادت کے 10,000 سر سوال لے دی 20,000 قیادت دی باری باری دی پیو کا جو ربانی کئی پسر کوک دے کا تعلیم دا گرمی پا شدت پانے دا بل دے راوی قلنا را جہنم آشد حرہ یہ منافقان پہ لے کہ گرمی دا مل ہے آئے اور دا جہنم جہنم گرم دے مضمون دو سکر آجی بدے دے کہ اللہ تعالیٰ وی گرے تدی کی حیثیت دار ہے ان تو سب کا حسنتن کہ ارسی کی تاتا تفحالت اور تفتح اور رسی جامعانی تسکہم ندی دیر خبشی فاقی مانے دیر خبگان پر راشی جیر مسلمانان تو فیضہ اور رسی دا یا دی فتح اکڑا یا نہ اکڑا ندی خبشی و ان تو سب کا مصیبتن او کہ ارسی کی تاتا مصیبت اور تقریب لتا اور رسی گی او تچرے نو انسان رسی یقول دی وی پس اخذنا امرنا یقیناً منگا کو اختیار کرو من کو نیون اخفل کا اخفل احتیاط ان قبل مخدی ندا دا احد تاسا دو حد دا ما تاسا بیگا تفصیل کرو دو حد پجان کی کم زینو کساس خیال اول خودی رووتن دا ست یعنی 1,000 کسان رووتن دا مدینہ بعد کی حضور ما اینا کولا دا غیل اگل نبیاء عبداللہ بن عبید 300 کسان سر دا کچھ نیمہ مدینہ خدا سر روا کنا دا اگر کچھ تبایی شوئے حضور رایا گنا مسلمان شیر نہ چلا گئے مخلص مسلمانانو حکومت کی وے مضمون احد کرا گئے جو فرق رہا ہے لیکن اللہ جا منظم کرو اللہ والا توفیق کر دو ازنوں کے صبح تو صبح قدمی پاتے سکتے ہو بیدا کر اللہ پاک سکینہ و سیرا دیر کر دو اتمیان نو آلے کی جی کم نیو دیا گئے تم دا جل کرو نو دا منگا پو کل اتا دو نو چا پتا و لیو مخ کی خبر رہا گئے مسلمانانو شکست خور دا درو خبر نو آگی بانے جی کم دیر بدر کی ناقی بانے دیر دیر خوشحالہ شو اگر گولا من خواتو ویلو کرنے سے مدر اکرات آتا تا بدر واقعی آتا اور چیزو تو پتہ ہی ببادر کہ مسلمانانو فتح ہوکا کعب ناشرف چکم دے حضرت یہودو مشرف دے یہودیانو اگر اس نن منگلا دا زمکی نشانا دا زمکی خیتا ہوا را چپا خیتا کی دا زمکی پریوزو او مرد منگلا ہوا را دے دا مسلمانانو دا پتہ چوکلا مدی بنیاد بانے ندا حالاتی نجیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ذیب المنافقین دا بیانی تا تخواہ علا تجیب نجیب یاوی من کی کم دے ہو اختیار کرو پل پس بیر مخیر دینا میں اتولو او دی پشابانی ہوگا جی وہم فرحون او دی خوش آلی اچھو دیس کی بیا پتہ لبادا اللہ جیدا نجیب یاد آخا خبر رات کابین اشرف و مرگور منافقین ہوگا او اللہ پاک مومنان توی قل تو وقتو یا رسول لن یصیبنا ہر جز نرا رسی کی منگتا الا ما كتب الله لنا مگر اگر من تبلی من دپاری کلی اللہ لمن حق کی اللہ سے یہ کہی اگر من ترارتی بہرحال یہ صحیح او جے دغت الا کا کچھ ہے یقینا کچھ ہے یقینا کچھ ہے اگر تم دین بری ہو جائے کہ تم دین من تو کہ اللہ زمن مبارک سے یہ کہی نا رضی ہاں یہ وجہ ہے کہ تم دین اللہ وہ جو ہے من تا نہ رہے سم گرا چا اللہ لیکن جب من پر ہوا مولانا اگر من کا ساز ہے بچے تے کوئی ہوتی نہیں صحیح وعلى الله فليتوكل المؤمن فقط فالله ما نفكر جي مؤمنان توكلوا كي اوبر وسه اعتماد كي الله كي كم دي داغ اعتماد او داغ بر وسه داغ تعلق داغ اصل اطمینان دي داغي پر او بیا الله تعالی دي توي قلت وتو هل تربصنا ايا تاسو انتظار نہ کوي بنا زمن بارکی ایک منافقانو کلو تو منافقو ہی کلو تو کافر ہوئی لیکی اقسام دی کنا ہے جو شان دی یو فاغی چی اتن مال تد مال و جان و تن ارس قربانی غم و مین کامل دی او بل پتی آگئی چی آگئی چی اغیر سیان نی او بل پتی آگئی چی ناگوار پی لگی تکلیف و ترجی چی سیدو رسی مسلمان تا تدیر کی اغ بیانی چی تاسو تو تو ہے حل طلب بسنا آیا تاسو انتظار نتو ہے بنا زمان بارکی الا احد الحسنین مگر یود دو نیکو خبرونا یود دو خو خبرونا انتظار کوئے بولے منگا خدا اللہ کو دین مانتا اللہ دین مانی شاہ راغی ہوگا وزا اللہ دین شاہات کو منگو جد قرآن و دین شاہات کو سجید پر راغی وزا منگی کی شہیدان چون میں رضی اللہ تکرانانی او کدی کے منگا پاتی شہن غازیانی جہادی وزا دوار خبر ہے منگا پر رکھنے کی جو صحابی دے اگر بہت سکتے پگشی کو لگے میدان کو لا رہے ندے پر گرم ہوئی پر یہ خطے بانا دا سا اسری دو اور لا رہا حضور قدم سے دان رسو اور انت کی خوش تو رب میں کہا وہ کہ رب میں نہ پسنگی سے کامیاب سما نہ خمدا کی دو بچے قرآن اور کہی کا نا شکتم شہید ہوئے نہ پتہ جنتے کا دار ہے اور کپا تو سوئے نہ بیا غازی مجاہد نزور خبر دی دی نالے کا دمہ تک دس بیا مونتا چرا تک کہ عمر شو خلے کون نہ پاتے تو ہم بچی پاتے تو اسی شو تو بیا مونتا دا بنیادی مسئلہ ہوئی چی پہ قرآن کے لاغلے رکھے زمان دی اتا سو منافقین تیجے چی زمان متعلق تا سو انتظار نکر مگر یو دو خبرنا اور غدالا چی من لبیا شہیدان کی گن ہم زمان فائدہ تو پاتے چی زمان فائدہ دو خبرو او دلتا کی جکم دینا اللہ فرمائی کہ وَنَحَنُ نَتَرَبَّسُ بِكُمْ او من ساس متعلق منتظر انتظار کو ساس بارکے ان یسیبکم اللہ کہ اللہ ارسی تاستا بعذاب عذاب من عندی دخل جانب نربان اللہ عذاب راوری او تاستا براکی او بی ایدینا یا زمان پلا سنتا ستا اللہ زمان کی ومن دل شکست در کو اتا زمان قتل کو تباب دو خلانو متربسو زی منتظر ہو سی گئے انہا معاکم متربسون او من دل ستا ستا انتظار کرون کی جو پکم اتا زمانی غوربا من دل اللہ فنسان امان تب اللہ کی غلوی کنی انہا امن تب اللہ ملائکتی و رسول و رسول و رسول ندا ایمان مجمل و مفصل کی خدا و خبر رکھنا اقرار اقرار باللسان و تصدیق بالقلب مجھے تصدیق قلب نہیں ہے اقرار لسان کو خبر رکھتا ہم نے کیا خدا غدیر ہے سلطان غسان ہی ہے رضی وجہ اللہ تعالیٰ فدیر بانے تب سب صدقی اس طرح سے اس بڑی بانے خواہ ابھی کوشش میں کہو کہنا چاہیے رضی وجہ شامل خودی کو مسلمان ہوں گے کہنا وجہاد کے راگلے بھی واقعہ راگلے چندہ بوا چندہ بے ورکولا جن اور فمازے رکھتا خو چندہ مالی خرد بغاہ کو اور دین سر امداد کو نپے اکیتی چندی بے ورکولے باقیدہ دیر ازیر چندی بے ورکولے جہاد کی داری را گلی دی نبی پا مرگتیا کی داری را گلی دی لیکن دا اللہ دا دین دا اشاعت اور دا غلبی اور دا نبی معیت والا اس پیدا نہ ورکی انا دا بی نصب العین دے نو جذبہ دا جہاد جذبہ اور نیت پر کی نش کرے اب ارون مضمون ہوئی پتا تو سر لسائی کتنا لسائی جی کہ جہاد آگا جذبہ نشتا نیت ہی نشتا تب سر مزن نہ خاص کر آ گئی انا جو وجہ سے خاص کئی مال اور کئی مال اور کئی ہو حال دار ہے کل تو ہے ان سکھو خرچ کا ویتا ستھا ہن تو خوشحالے بانے او کر ہن یا ناگوار حالات تمہارے پخبگان باندھے ہاں بنا گوارے بانے لن یتقبل منکم ہرگز بقبول نکلے ہی ساتھ ساتھ پدی طریقہ نہیں سیکھا ہوئے دکھا جی انکم کنتم قوم فاسقین بے شکیتا سو قوم داسی کے فاسقان یہ قانون شکن یہ قانون خود اللہیت اور خلوص خلوص کے دا اللہ پدین بانے خالص دا اللہ دین اشاعت پا اللہ بندین بانے قربانی دا اللہ دین اشاعت دا پارا چکم دے امال و جان لگول خلوص اللہیت دا خبری قانون یہ تو خدا پر محبت کے اللہ دا رسول دا اللہ دا کلام دا اللہ دا حکم دا اشاعت دا کلمت اللہ وما منعهم نلی من قیدی لرا ان تقبل منهم کہ قبول دی کئی شیدینا نفقاتهم دزیلا خدشا و خدش کول صدقات وغیرہ نفقات الا انہم مگر بے شک دی چی دی کفرو باللہ دا اللہ پا نیز دا اللہ کافر دی پا توحید کافر دی پا خیرت کافر دی دی وجہ نزدین سے قبلی گی نقبلی گی او کنا دا انکار دی چی کم دی اگر جذبہ چی نیشہ لیلہ یا خلوص نیشہ نذاک جی کم دے دی کافر پا اللہ مانے کافر دی و بی رسول اللہ پر رسول مانے کافر دی خالق مونس کے لئے مونس جنا دی او دا شاملی دی چی او دا تو پیغمبر ترا گل دی اور دی طرف سے جی کم دی جا جنگ تا مرا گلی دی دا سنگے چل دی ولا یاتون سلاة دی نرا دی مانے دا اللہ ہم کو سالا مگر دی دی لازالا سوس کاہلی دیکھ لاوا خلق تخوزن چیہ رکو مونگا سکو ولا ينفقون او دی خرچ نہیں کئی اللہ ہم کاریون حالانکہ دی بدگانی دا پہ ناگوار لگی دا خرچ تبوک جنگ سے کم دے دا دا اسلام دا مرگ اور دا جن سوال دے دا دا سی کشمکت کشت دے کہ دیکھ بھائی اسلام یا بائی سال سے کم حضور دا کرے دے لیکن وہ تیار سے حضور سے ظلم کرے حالات دا سی کہ رومی حکومت سر اٹا کر رہے فضلون پا خردی شدت مانی گرمی دا قادسالی دا دغل ایک مطالبہ دا این سی روح خفاف ہم ورسی قالن وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله حکم دا کہ بمال او فجان او اولاد باندې قدرانی ہے او قسمت ہے کہ بیماری ہے او روغ ہے کہ بڑا گان ہے کہ زوانہ نے ہوئے نہیں ہوئے بندی ہے حکم خدا سے یہ سمرا کرنا حکم دے حضرت کے باقی کے مریضا خبر نہیں جرا منگا رہا تھا احسان پرس کی اور روح خلی پوری کی رات ہے کہ بدی کی رات کا یہ خبر نہیں بے با کے بل اخلاق ہے بے ادب ہے غیر یہی کی کنا جو سر بد اخلاقی اور بے ادب ہی کنا خدای سے امان رہا کہ اللہ نے جو ساتھی تجربے کے مرا گئی وہ سلاوی نہ تم رمان ہو تو نہ کیوں مت کرے اللہ علی فلا تعجب کا اب تعجب کی دیوان نہ کی تا لرا اموال و مال دی ولا اولادم نہ اولاد دی دا اولاد و مال دا جی کم دے دا جی کو یہ تعجب کو آنے کی جی دی گئے مال لے دی سر اولاد دی سر داری دا دوانے کی دا غیر وجہ دا انما یرید اللہ بے شک فقط غاری اللہ ارادہ دا اللہ لیعذبہم بہا کہ اللہ عذاب ورکی دیتا پذے مال اور پذے اولاد سے حیات دنیا په جمدون د دنیا کې او دا دومره لوی نحست دی موږ سره مولانا هو مولانا چې وفات شوی دی هغه چې کوم دی د مدرسو را کړي هغه دې ته یو ما سره ناست مونږ کوو هغه د جبریل علیه السلام متعلق راوي چې من كان عدو الله ومن كان عدو الله وملائكته وجبريل وميكائيل آياتنا دي فإنه عدو فإنه عدو الله نقريت هذا قريت دشمنان دي مضمون التكي شغل دي طبعا ناغمات ايش دا خلق تكم دي اما دادا لغت تكم دي محبت تكا وصري ناغت تكم دي عزيز عليه السلام رزينو دي من لازم دشمن دي حمد ربان دي كي دي متزان تيار كي بس كافير مولكي نزل تكي دا مال لخا ما دخل اول خط تكم دي نو دغه ما تعلیم کوم تعلیم جو کوم تعلیم کوم اوس کوم دې پوسه کړم اوس دې واغه تنه اوس کوم دې خزه کوم خزه واغه اوس اولاد پر راکی اولاد پر راکی هغه بیا بیا اوس کوم دې نه هغه بیا هغه باندې تعلیم کوم هغه باندې تعلیم کوم نو هغه بچ کوم دې نه بیا دا هو پوسی بیا چا هو هغه پر دې کې ولا بچو ور کوم دا هغه بچی نه او دې نه مو سی بس دې بس دې کوم چې زره پریو دي نو ارزه نه پاتې کیږي هغه چې کوم دې هغه بیا اوس تعلیم شي هغه کوټه سکی دې دې اغا ثابت کیا اگیا اللہ و اذا مال اولاد سے اغا تا پکار میں آرہا نہیں شیو دا غیر کے لئے یہ تو خدا پرستی ہوتا خدا تا دین تا تیار نہ کرو خالص دنیا پرست دے کرو نزا خدا بھائی و بربادی نا تو پڑی دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ راتی و تضحق انفسهم او اوزی و قرن رجی و ہم کافرون حالان کی جدی کافر ہوئی رضی و جنہ کی کمیان نفیار کرتل دی پڑی مانے مزانی گیر آرہا اللهم ارحم علينا من القرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك أن لا تمر عن الشهوات بقدرها نقاد أخلاق في حديثنا لا تريد المسلمين في اتفاق الجهاد بلاكي اختلافات ختم في إسلام وفتح وركي الله تعالى من التوفيق لك في قرآن يزكو بل يعملوك بل تيشكو لمصيبة المخلوق بشرك اسمنا الله وصحبه